δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Ιστιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Στη φροντίδα του ήχου η Στεφανία Τσακίρη.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος, όπως κάθε Κυριακή στην κλασική μας συνάντηση 10 με 11. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, ηστιχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη.
Και σήμερα θα πάμε μια βόλτα νοερά, θαλασσινή θα έλεγα, ή μάλλον με αιτία αυτή τη μαγική διάσταση του πλανήτη μας, που είναι ο υδάτινος παράδεισος που λέγεται θάλασσα.
Στο εξώφυλλο ενός βιβλίου που έχουμε σήμερα βλέπουμε τα σκούρα μπλε κύματα μιας θάλασσας. Ο τίτλος της συλλογής των διηγημάτων από τις εκδόσεις Ίκαρος είναι το «Είναι μια θάλασσα». Η συγγραφέας είναι η Ιφηγένεια η Θεοδόρου, η οποία επανέρχεται 30 χρόνια μετά από το βιβλίο της «Χρυσός, Λιβάνη και Σμύρνη» και ξανασυναντά εκείνους τους ήρωες που ήταν πρωταγωνιστές στο βιβλίο της. Ξανασυναντά την Ιωάννα, την Έλσα, την Ευτυχία, τον Μιχαήλ Άγγελο, τη Σιμπέλ, την Πολίτισσα, την Ιφηγένεια της Εφέσου, γνώριμα βέβαια πρόσωπα, γιατί έχει ένα ερώτημα. Τελικά τι έχει αλλάξει σε αυτά τα 30 χρόνια, και ο χρόνος, όπως λέει και στο Οπισθόφυλλο, σμιλεύει τελικά τους χαρακτήρες του βιβλίου? Μεγαλώνουν όλοι τους, έχουν γεράσει, μένουν εχμάλωτοι στις κλειστές σελίδες, δραπετεύουν από τις ιστορίες? Τελικά αυτός ο χρόνος τι έχει αλλάξει, και μήπως τελικά, κυρία Ιφηγένεια Θεοδόρου, αυτό που παραμένει ως σταθερή αξία, παρά το ότι είναι συνεχώς κινούμενη, είναι η ίδια η θάλασσα? Καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα αγαπημένες κυρίες, καλησπέρα στους ακροατές της ΕΡΤ. Το βιβλίο αυτό πραγματικά πραγματεύεται το χρόνο. Είναι ένα θέμα που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Πάντα στα βιβλία μου αναφέρομαι σε αυτόν. Και αυτή τη φορά, μετά από 30 χρόνια, ξανασυναντώ τους χαρακτήρες του πρώτου βιβλίου για να ανακαλύψω τα παιχνίδια που παίζει ο χρόνος στη ζωή, στην έμπνευση και στη δημιουργία.
Εγώ θα ήθελα, με αφορμή τον τίτλο του βιβλίου, να σας ακούσω να μας τον εκφέρετε και να μας δώσετε τους συνειρμούς που έχετε, εάν εσείς είσαστε αναγνώστρια και πιάνατε στα χέρια σας αυτό το βιβλίο με τον τίτλο που θα μας πείτε, τι συνειρμούς θα είχατε, κυρία Θεοδόρου?
Είναι μια θάλασσα, είναι ένα ταξίδι, είναι μια γνώριμη που με συντρόφευε από την παιδική μου ηλικία μέχρι και σήμερα. Κατά μια περίεργη σύμπτωση, από την στιγμή που νιώθω τον εαυτό μου, έχω απέναντί μου μια θάλασσα. Και αυτός είναι και ο λόγος που στη ζωή μου προτίμησα να ταξιδεύω. Επέλεξα να ταξιδεύω. Έχω γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη και αυτή η θάλασσα που ανοιγόταν μπροστά μου ήταν ένας δρόμος διαφυγής. Όχι γιατί δεν μου άρεσε η πόλη μου, την αγαπώ τη γενέθλια πόλη
μου. Μου άρεσε και θα τονίσω για τους ακροατές μας το σύμφωνο το οποίο βάλατε στο ρήμα. Γιατί μου άρεσε. Εγώ τους Θεσσαλονικείς τους αγαπώ και έχω τα αυτιά μου ανοιχτά, γιατί πολλές φορές φυτρώνουν σύμφωνα τα οποία είναι η ταυτότητα.
Ο Ντίνος Χριστιανόπουλος ακόμη και στα γραπτά του κείμενα χρησιμοποιούσε αυτό το ρήμα. Μου άρεζε, όχι μου άρεσε.
Σημαίνει το πάντα, από τη στιγμή που αρχίζεις μέχρι τη στιγμή που συνεχίζεις μέχρι και τώρα. Είναι αυτό που συνεχίζεται. Λοιπόν, μου άρεζε πάντα να έχω μία οδό διαφυγής. Και πάντα την αναζητούσα, και κατά μία ευτυχή συγκυρία στα ταξίδια μου, στους τόπους διαμονής μου, την είχα πάντα κοντά μου. Είτε ήταν θάλασσα-θάλασσα ή ήταν νερό, ένα ποτάμι ή μία λίμνη.
Πάντως εγώ, αν διάβαζα Γιατί ο καθένας μας, ανάλογα τη στιγμή του, την ηλικία του, το τι εκείνο το καιρό είναι η φιλοσοφία του για τα πράγματα, νοηματοδοτεί. Εγώ αν διάβαζα τον τίτλο θα τον διάβαζα. Είναι μία θάλασσα.
Μία και μοναδική.
Ναι. Δηλαδή θα έβαζα μέσα μου ότι ουσιαστικά σε προσωπικό επίπεδο, ουσιαστικά η θάλασσα που κινείται μέσα μου είναι μία. Στη δική σας την περίπτωση είναι καταπληκτικό, γιατί οι ήρωες αρχίζουν να φυγούνται με αφορμή τη Σμύρνη και την κατοπινή ζωή τους, ας πούμε, στον ελλαδικό χώρο, έτσι δεν είναι, Αθήνα, ναι, κτλ. Και αν το δείτε, είναι μία θάλασσα αυτή που ενώνει αυτές τις δύο στο χάρτη γεωγραφικές περιοχές.
Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Γιατί είτε είσαι από εδώ είτε είσαι από εκεί, η θάλασσα είναι ίδια, είναι πάντα αυτό που μένει ανάμεσα στις δύο ακτές, είναι η ίδια θάλασσα. Και επιπλέον συμβολικά, σε αυτό το βιβλίο, η θάλασσα συμβολίζει τη μνήμη. Είναι αυτό που ενώνει τις δύο πλευρές του Αιγαίου, είτε από εδώ είτε από εκεί. Η μνήμη είναι αυτό που μένει, αυτό που μένει πάντα ίδιο.
Πάντως, κυρία Θεοδώρο, τελικά, διαβάζοντας αυτά τα διηγήματά σας, που να πούμε στους ακροατές μας ότι έχουν τη δυνατότητα να το διαβάσουν και αυτό τελές, το συγκεκριμένο σας τελευταίο βιβλίο με τίτλο «Είναι μια θάλασσα», χωρίς δηλαδή να γνωρίζουν το τι είχε προηγηθεί στο Χρυσός, Λιβάνι και Σμύρνη.
Ακριβώς, ακριβώς.
Γιατί
αυτό,
μέσα από τις αφηγήσεις ο καθένας λέει και για το παρελθόν του, δεν αφηγείται μόνο το παρόν. Θέλω να πω το εξής. Για μένα υπάρχουν δύο σταθερά και ακίνητα στοιχεία. Ένα, η μνήμη, την οποία μόνο η άνοια τη διαταράσει, τίποτα άλλο. Και δεύτερο, η θάλασσα, η οποία μπορεί ακόμα να είναι και η γέφυρα για τη μνήμη, που παρά το ότι είναι συνεχώς κινούμενη, παραμένει το μοναδικό στοιχείο σταθερότητας. Όλα τα υπόλοιπα πια είναι αλλιώς. Εσείς λοιπόν τώρα θεωρώ ότι χρησιμοποιήσατε όλους αυτούς τους ήρωές σας όχι μόνο για να τους βρείτε στο σήμερα, αλλά για να χρησιμοποιήσετε και στο μεγάλο κάδρο τα προβλήματα που υπάρχουν στην καθημερινότητα την σημερινή. Όχι δηλαδή με μια νοσταλγία για το πώς ξεκίνησαν αυτοί, αλλά σε ποια Ελλάδα ζουν, σε ποια Αθήνα ζουν, ποια είναι τα σύγχρονα προβλήματα και πώς στέκονται οι ήρωές σας αυτοί απέναντι και στο σήμερα. Και αυτό κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σημαντικό.
Μα και αυτός είναι ο λόγος που γράφτηκε το βιβλίο. Δεν γράφτηκε με κανένας είδους νοσταλγία. Απλώς ήθελα να φέρω στο σήμερα τους ανθρώπους αυτούς που είχα περιγράψει στο χθες, για να μιλήσω περισσότερο για το χρόνο, για το χρόνο που αλλάζει τα πάντα. Αλλάζει τις πόλεις, αλλάζει τις συνθήκες, τις σχέσεις των ανθρώπων, τους ίδιους τους ανθρώπους, αλλά αυτό που μένει πάντα, αυτό που είπατε κι εσείς, σταθερό, είναι η ίδια η θάλασσα.
Ελάτε να δούμε λίγο τις ηλικίες των ηρώων.
Ναι.
Είναι ουσιαστικά σε αυτή την εκδοχή τώρα που τους συναντούμε, στο «Είναι μια θάλασσα», είναι ενήλικοι,
ναι,
οι ήρωες. Ουσιαστικά παρατηρούμε ψυχισμούς περισσότερο γυναικών, οι οποίες είναι χρήσιμες βαθιά γιατί κοιτούν τον κόσμο με τελείως άλλο τρόπο. Και έχουμε και την περιγραφή δύο ανδρών, ουσιαστικά μέσα από τα διηγήματα αυτά, που πάλι συμφιλιωνόμαστε και με αυτονών τις διαδρομές, πώς στάθηκαν στα πόδια τους, πώς παλεύουν και αυτοί τα δικά τους όνειρα, την πορεία της ζωής. Τι συνδέει όλους αυτούς τους ήρωες?
Να εξηγήσω, γιατί είναι περισσότερες οι γυναίκες καταρχήν. Γιατί όταν πρωτοπήγα στη Σμύρνη τη δεκαετία του 90, αυτό που συνάντησα και αυτό που με ενέπνευσε για να γράψω αυτό το βιβλίο ήταν οι λίγες Ρωμιές που ζούσαν εκεί και κρατούσαν τις Θερμοπύλες, που θα μπορούσαμε να πούμε, ζωντανές τη θρησκεία και τη γλώσσα. Αυτό ήταν εκείνο που με ενέπνευσε και έγραψα το Χρυσός, Λιβάνι και Σμύρνη. Άρα λοιπόν, επανερχόμενοι μετά από 30 χρόνια, κάνοντας αυτό το ταξίδι μέσα στον χρόνο, επανέρχομαι σε αυτές τις γυναίκες. Και ήταν μια φοβερή πρόκληση, γιατί εκείνη την εποχή, το 90, είχα συναντήσει γυναίκες οι οποίες ήταν μεγάλες σε ηλικία και τώρα δεν ζουν πια. Άρα λοιπόν έπρεπε να φτιάξω ένα παιχνίδι μόνη μου, ώστε να μπορέσω να επαναφέρω τους χαρακτήρες αυτούς στη σημερινή εποχή. Τότε ήμουνα σε μια άλλη χώρα, ήμουν στην Τουρκία. Όταν ζεις σε μια άλλη χώρα, τα τροτά της δεν σε αφορούν πολύ. Είναι επιδερμικά όλα. Κοιτάς να κάνεις σχέσεις, σχέσεις ζωής που θα σε κάνουν να αποκτήσεις αυτό που λέμε συνείδηση του ταξιδιού. Όταν όμως είσαι στην Ελλάδα, τότε τα τροτά οπωσδήποτε σε αφορούν απόλυτα. Επιπλέον, μετά 30 τόσα χρόνια, έχεις και την εμπειρία, έχεις μια άλλη λογική και γι' αυτό υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, όπως είναι ο ρατσισμός, όπως είναι
η οικονομική κρίση,
η
αστεγία, τα διαζύγια.
Όλα αυτά. Η κατάθλιψη που είναι ένα φαινόμενο της εποχής μας, η άνοια, οι άντρες που βρίσκονται μέσα στο βιβλίο, είναι γιατί οι γυναίκες εκείνης της εποχής της Μύρνης ήταν αυτές που με φόρτισαν πάρα πολύ συναισθηματικά.
Πάντως, κυρία Θεοδόρου, μπορεί να είναι μεμονωμένα διηγήματα, αλλά όταν τελειώσεις την τελευταία σελίδα μπορείς να θεωρήσεις ότι έχεις διαβάσει ένα μυθιστόρημα, γιατί πολλοί από τους ήρωες συμπλέκονται μεταξύ τους σε διαφορετικούς χρόνους. Αν και επί της ουσίας όλοι αυτοί συναντήθηκαν κάποια στιγμή στη Σμύρνη το 90, υπήρχαν κάποιοι πρωταγωνιστές που ήταν ο πρόξενος, η γυναίκα του, το κορίτσι του πρόξενου, υπήρχε επίσης ο Φίβος, ο οποίος ήταν ο γιος ενός οικονομικού μετανάστη, ο οποίος ήταν γιος εμπόρου καπνέμπορα που είχε έρθει από τις Βρυξέλλες και έμεινε στη Σμύρνη σε μια άλλη συνθήκη, ταξικά πολύ διαφορετική από τη συνθήκη της οικογένειας του πρόξενου. Υπήρχε μια γιαγιά, η Ευτυχία, που ήταν η Ελληνίδα που φρόντισε να μάθει την ελληνική γλώσσα και να ξεναγήσει τα παιδιά στην πίσω πλευρά της προκυμαίας. Άρα θέλω να πω, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο οι ήρωές σας αυτοί είχαν ανταμώσει όλοι τους, οι περισσότεροι, τη δεκαετία εκείνη του 90 και απλά σήμερα όλους τους ξαναβρίσκουμε στην Αθήνα σε μια πολύ διαφορετική συνθήκη, που κάποιοι από αυτούς επιλέγουν να ξαναπάνε πίσω στη Σμύρνη να δουν, για διαφορετικούς λόγους επιστρέφει ο καθένας, και από εκεί ξεκινάει η ιστορία τελικά 30 χρόνια μετά. Ας πάμε λοιπόν να δούμε τι έχει αλλάξει στη Σμύρνη, και νομίζω ότι το πρώτο σας διήγημα με τίτλο «Η Ιωάννα», που βέβαια δεν είναι πρωταγωνίστρια η Ιωάννα, βάζει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, αυτό ότι φρόντισε η γείτονα χώρα να διαγράψει την ιστορική μνήμη, τουλάχιστον έτσι όπως είναι διαμορφωμένη σήμερα η προκυμαία στην Σμύρνη, που δεν είναι η προκυμαία, όπως λέμε, της προσφυγιάς, του πόνου, του αίματος, γιατί ακόμα και η χωροταξία έχει συμβάλει στην αλλίωση της ιστορικής μνήμης.
Όπως επίρρωση αυτού που λέμε, και η κυρία Θεοδόρου θα μας αφηγηθεί εδώ μέσα από τη γλώσσα του ήρωα, ας πούμε, Αλεξάνδρα, σου είχα πει ότι όταν κατέβηκα στο Κάιρο πρόσφατα, η πλατεία Ταχρήρ έχει αλλάξει. Έχει μπει ένα άγαλμα, έχει γίνει σαν παρισινή πλατεία, που σημαίνει είναι ορατά τα σημάδια των κεντρικών, ας πούμε, ηθινόντων για το πώς μεταχειρίζονται ή διαχειρίζονται τη συλλογική μνήμη. Δηλαδή βλέπεις αποφάσεις κεντρικές για σημεία που έχουν μια ιστορικότητα, πώς κεντρικά παίρνονται αποφάσεις να αλλάξουν οι επόμενες γενιές δηλαδή, αλλά ακόμα και οι ζώντες, να απομακρυνθούν από κάποιες αναμνήσεις ή κάποια περιστατικά ιστορικά, τα οποία καλό είναι να πάνε στην άκρη, που λέμε. Είναι...
Και όπως λέτε εσείς, χρησιμοποιώ τα δικά σας λόγια, οι φυλαγμένες εικόνες έγιναν κομματάκια, χαρτάκια που κακοποιήθηκαν. Βάζετε λοιπόν σε τρεις λέξεις ότι πια όλα είναι αλλιώς και δεν έχουν σχέση με τη μνήμη που ενδεχομένως κουβαλάει ο καθένας από το παρελθόν.
Ναι, είναι αυτό που ένιωσα κι εγώ όταν γύρισα στη Σμύρνη ύστερα από πάρα πολλά χρόνια. Δεν βρήκα τίποτα ίδιο. Όλα είχαν αλλάξει. Οι άνθρωποι είχαν αλλάξει καταρχήν. Αυτούς που περίμενα να δω, αυτούς που είχα αγαπήσει. Κάποιοι έλειπαν, είχαν φύγει από τη ζωή. Η πόλη είχε αλλάξει. Γιατί αυτό που αναφέρατε, ότι η τουρκική κυβέρνηση αποφάσισε να αλλάξει την χωροταξική
εικόνα
της προκυμαίας για τους δικούς της λόγους. Θα σας διαβάσω ένα πολύ μικρό κομμάτι από το πρώτο διήγημα αυτό, με τον τίτλο «Ιωάννα». Επιστρέφει όχι η Ιωάννα, αλλά ο παιδικός της φίλος, ο γιος του εμπόρου καπνών, επιστρέφει ύστερα από πάρα πολλά χρόνια κι αυτός να υπογράψει συμβόλαια με μια μεγάλη εταιρεία. δεν άργησα να μυρίσω τη θάλασσα. Παρά το τείχος των πολυκατοικιών που έκλειναν τον ορίζοντα της πόλης, η θάλασσα ζωντανή, μυροβόλος, είχε τη δύναμη να εισχωρεί ανάμεσα στους στενούς κάθετους δρόμους και να ανακατεύεται με τα καυσαέρια και τη δυσοσμία του καθημερινού μόχθου. Στο τελευταίο φανάρι, πριν βγούμε στον παραλιακό, επιτέλους την είδα. Όχι, δεν ήταν η θάλασσα των παιδικών μου περιπάτων, αυτή που μας ράντιζε με τους ξυπασμένους αφρούς της, που γουργούριζε στο πεζουλάκι της προκυμαίας ή χυνόταν θυμωμένη μπροστά στις εξώπορτες των σπιτιών μας. Τώρα έμενε απόμακρη, στο βάθος. Μια γλώσσα από χορτάρι, ένα λιβάδι φρέσκο κατά πράσινο, είχε φυτρώσει ανάμεσα στα σπίτια και στο νερό. Να μας χωρίζει, να χρειαστεί να τρέξω για να τη φτάσω. Να μένει μακριά από τα μπαλκόνια και τους ονειροπόλους. Αυτό το βιβλίο γράφτηκε για αυτούς τους ονειροπόλους. Για κάθε ονειροπόλο που επιστρέφει σε έναν τόπο που αγάπησε και δεν τον βλέπει ίδιο. Για όλους αυτούς που και να επέστρεψαν δεν βρήκαν τίποτα που να τους θυμίζει την παλιά εποχή παρά μόνο τη θάλασσα.
Και λέτε λοιπόν εδώ εσείς στο πρώτο σας διήγημα, κυρία Θεοδόρου, πού χάθηκε η προκυμαία που περπατούσαμε με τους συμμαθητές μου, πώς μεταλλάχθηκε σε κέντρο τέχνης στο γαλλικό προξενείο, από πού ξεφύτρωσε το εκεντρικό χάλκινο σύμπλεγμα σχεδόν απέναντι από το παλιό μας διαμέρισμα, 8 μέτρα ύψος, 10 έφυποι να δείχνουν τη Δύση. Είναι το κέντρο της δημοκρατίας. Βάζετε λοιπόν και τα στοιχεία τα οποία ενδεχομένως να συναντήσει σήμερα ο επισκέπτης στη Σμύρνη, που όμως δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που βλέπαν οι δύο πιτσιρικάδες όταν περπατούσαν τη δεκαετία του 90 μαζί με τη γιαγιά Ευτυχία.
Όχι μόνο οι πιτσιρικάδες. Όταν ακούμε για τη Σμύρνη, έχουμε στο μυαλό μας την προκυμαία της προσφυγιάς ή την προκυμαία της καλοπέρασης πριν από την καταστροφή. Όλα αυτά
του
δεν
κοσμοπολιτισμού.
Υπάρχουν. Ναι, δεν υπάρχουν. Δηλαδή και αυτοί που έχουν ζήσει με τις αφηγήσεις των παππούδων δεν θα βρουν την εικόνα αυτή που είχαν οι πρόγονοι τους για την πόλη της
Ιωνίας. Να τολμήσω να θέσω κάτι τώρα.
Παρακαλώ.
Η εικόνα η παλιά της Σμύρνης, η πολύ συζητημένη, γραμμένη σε λογοτεχνικά βιβλία, ακόμα και ταξιδιωτικά. Αυτή η πρώτη όψη ήταν αποτέλεσμα ποιων προσμίξεων? Δηλαδή, το ελληνικό στοιχείο τότε εκεί ήταν πάρα πολύ ισχυρό. Δεν είναι?
Ναι.
Ο πλούτος που υπήρχε τότε και αυτή η ευμάρεια, ας πούμε, ερχόταν από ένα ελεύθερο εμπόριο. Ήταν ουσιαστικά λοιπόν ένας καιρός που τότε η Σμύρνη ήταν ένα λιμάνι, ας πούμε, σημαντικό στην εμπορική κίνηση και τα ρέστα. Άρα ήταν πάρα πολλοί πολιτισμοί μαζεμένοι, οι οποίοι συνυπήρχαν όλοι μαζί και οι οποίοι κατορθώνανε να είναι πετυχημένοι μαζί με όλο τον άλλο υπόλοιπο κόσμο, λαό του μόχθου. Έτσι. Αυτό ουσιαστικά αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι έχει αλλάξει. Ασφαλώς υπάρχει το εμπόριο, η μπίζνα, καινούργιες επιχειρήσεις κτλ. Αλλά δεν έχουν το ίδιο νόημα ζωής πια.
Μετά από τόσα χρόνια, αυτό είναι απόλυτα σίγουρο. Τίποτα δεν μένει ίδιο. Και αυτό είναι το κεντρικό νόημα του βιβλίου. Ο χρόνος τα αλλάζει όλα. Μπορεί τώρα, όπως λέτε. Η πόλη να είναι ένα πολύ σπουδαίο λιμάνι, ένα πολύ μεγάλο εμπορικό λιμάνι, σίγουρα. Και υπάρχουν και άνθρωποι που ευημερούν εκεί και υπάρχουν και πολλοί ξένοι επίσης. Αλλά οπωσδήποτε μετά από 100 τόσα χρόνια είναι διαφορετικό. Και εμείς τη Σμύρνη την έχουμε στο μυαλό μας ακριβώς όπως τότε. Γι' αυτό λέω ότι η θάλασσα συμβολικά είναι μια μνήμη. Υπάρχει ένα τραύμα, ένα εθνικό τραύμα σε αυτή την περίπτωση που το κουβαλάμε ακόμα μέσα μας. Όταν έγραψα το Χρυσός Λιβάνι και Σμύρνη, αυτό το τραύμα ήθελα να παλύνω. Δηλαδή να δείξω ότι η πόλη έχει αλλάξει, είναι μια άλλη πόλη. Εξακολουθούν κάποιοι χριστιανοί, ορθόδοξοι, Ρωμαίοι να μένουν εκεί, που κρατάνε πραγματικά με πολύ ζέση τη γλώσσα και την πίστη τους. Αλλά όλα έχουν αλλάξει, το ίδιο και σήμερα. Σήμερα υπάρχει ένα κίνημα κάποιων νέων ανθρώπων που αναζητούν μια καλύτερη τύχη και πηγαίνουν και στα παράλια της Μικράς Ασίας, πηγαίνουν στη Σμύρνη. Έχω δει ένα ντοκιμαντέρ που υπάρχουν άνθρωποι Έλληνες που κάνουν, όπως λέτε, business εκεί. Μιλάμε όμως για την νοσταλγία του νόστου, για μια μεγάλη γενιά εδώ Μικρασιατών που ήρθαν, ρίζωσαν και εξακολουθούν και έχουν αυτό το βαθύ συνέστημα του τραύματος μέσα τους, ότι υπάρχει η πατρίδα πίσω. Ναι, υπάρχει μια πατρίδα. Δεν είναι η ίδια όμως. Η πατρίδα είναι εκεί που ευτυχεί κανείς. Και τώρα όλοι αυτοί που ήρθαν μπόλεσαν την Ελλάδα και ευτυχούν εδώ. Άρα λοιπόν υπάρχει δυνατότητα και χώρος για νοσταλγία. Αλλά ο χρόνος τα απαλύνει όλα. Και το σήμερα είναι εντελώς διαφορετικό.
Πάντως, Λίνα, νομίζω στο ερώτημα το δικό σου, το τι έχει αλλάξει από τότε, γιατί αυτό είναι δηλαδή, ποια διαφορά έχει η Σμύρνη, η οποία είναι η πιο δυτικότροπη σήμερα πόλη της Τουρκίας, σε σχέση με τη Σμύρνη αυτή που έχουμε εμείς στο μυαλό μας, που λέγαμε ότι ήταν το Παρίσι της Ανατολής. Νομίζω ότι, κυρία Θεοδόρου, το απαντάτε σε ένα άλλο σας διήγημα που έχει τον τίτλο «Πολίτισσα», γιατί κάποια στιγμή εκεί λέει η κυρία Θεοδόρου ότι υπήρχε μία γιαγιά πολίτισσα η οποία ήρθε από την Κωνσταντινούπολη στη Σμύρνη, παντρεύτηκε τον παππού Πολύκαρπο και αυτή η γιαγιά η πολυξένη ήξερε γαλλικά, ήξερε πιάνο, ήξερε να μαγειρεύει και στο σπίτι της μαζευόντουσαν Τούρκοι, Ρωμιοί και Ευρωπαίοι. Δηλαδή βάζεται μέσα το πόσο πολυπολιτισμική ήταν η Σμύρνη εκείνη την εποχή και πόσο...
Η απολεσμένη πια Σμύρνη.
Ναι, ναι, ναι. Η Σμύρνη της ανάμνησης και της μνήμης. Mm-hmm. Ναι.
Και εδώ... μιας και λέτε λοιπόν, επειδή είπατε προηγουμένως το τραύμα, μπορεί να είναι το εθνικό, εδώ με αφορμή το διήγημά σας η πολίτισσα, πώς χρησιμοποιείτε ένα τραύμα, πώς ανασύρεται στην επιφάνεια ένα παιδικό τραύμα μέσα από μία γεύση που βέβαια πάλι φέρνει στην επιφάνεια το θέμα της Σμύρνης.
Η πολυξένη είναι η εγγονή της πολίτισσας. Σας είπα ότι όταν έζησα στη Σμύρνη είχα γνωρίσει κάποιες κυρίες οι οποίες τώρα σίγουρα δεν ζουν πια. Έπρεπε λοιπόν να παίξω λίγο με αυτό το στοιχείο. Φέρνω λοιπόν στο σημερινό μου βιβλίο την εγγονή της, η οποία έρχεται στην Ελλάδα γιατί είναι μαγείρισα. Δουλεύει σε ένα εστιατόριο και κάποια στιγμή αποκτάει τη δική της ταβέρνα. Όσο για το τραύμα που αναφέρατε, είναι ένα πιο προσωπικό τραύμα, ένα τραύμα πολύ κοινό πλέον σε πάρα πολλά παιδιά, σε νέους ανθρώπους, τα παιδιά των διαζυγίων που έχουν έναν άλλο τρόπο σκέψης και άλλο τρόπο ζωής μετά από αυτό το τραύμα στην οικογένειά τους. Εκείνη λοιπόν η πολυξένη έχει δημιουργήσει ένα φαγητό το οποίο το ονομάζει αστροπελέκι.
Και γαλλικά πώς λέγεται
στα
αυτό?
Στα γαλλικά είναι coup de foudre, που σημαίνει και έρωτας.
Μεγαρίδες.
Και ραυνοβόλος. Και ραυνοβόλος έρωτας. Λοιπόν, το ότι έφυγε η μητέρα της από το σπίτι ακολουθώντας
τον
έρωτά της και τους εγκατέλειψε. Εκείνη την ημέρα που η γιαγιά της είχε μαγειρέψει αυτό το εξαιρετικό φαγητό, εκείνη το μετονόμασε σε αστροπελέκι και το σερβίρει τώρα στην εκλεκτή της πελατεία, ανασύροντας κάθε φορά που το φτιάχνει, γιατί το φτιάχνει σπάνια, ανασύροντας αυτή τη φοβερή δοκιμασία, το αγκάθι στην ψυχή της, την ημέρα που έμαθε ότι η μητέρα της τους έχει εγκαταλείψει. Εδώ πάλι η μνήμη παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί η μνήμη δεν είναι μόνο τραγούδια. Ξέρετε πολύ καλά, κυρία Νικολακοπούλου, πόσο η μουσική και οι στίχοι παίζουν ρόλο στη ζωή μας και στη μνήμη.
Να μου δώσετε εδώ την ευκαιρία να πω ότι ακόμα και σε περιστατικά άνοιας υπάρχει το τμήμα του εγκεφάλου που τα τραγούδια τα θυμάται όλα.
Σωστά.
Που σημαίνει ότι η χάραξη είναι τόσο βαθιά που ακόμα και ένας άνθρωπος που χάνει τη μνήμη του μπορεί, αν του βάλεις ένα τραγούδι, να το θυμηθεί και να το πει όλο.
Το πιστεύω. Η μνήμη λοιπόν ανακαλείται πολλές φορές και με τη... όχι πολλές φορές, πάντα και με τη γεύση όταν τρώμε.
Βέβαια.
Κάτι πάντα θυμόμαστε πότε το φάγαμε.
Βέβαια.
Και
εικόνες πολλές.
Και εικόνες, ναι.
Που έτσι είμαστε, λοιπόν. Ποιοι ήταν γύρω μας, πώς ήταν το φως στο σπίτι.
Πού το φάγαμε
αυτό.
Και τη συνθήκη, δηλαδή χαρά, λύπη, γιατί το φαγητό παντού φαντάζομαι ότι είναι ταυτισμένο και με τις μεγάλες χαρές αλλά και με τις οδύνες, τις απώλειες, τις λύπες κτλ.
Η εγγονή πολυξένη, και το λέω για να συνδέσουμε το παρόν, η εγγονή πολυξένη έχει πάει να ανοίξει ένα τέτοιο εστιατόριο στη Νέα Σμύρνη.
Το αφήνω πάρα πολύ.
Το λέω γιατί έχουμε, στη Νέα Σμύρνη έχουμε πολλές πολίτικες κουζίνες.
Είναι όμως σίγουρα μια γειτονιά, το αναφέρω μέσα, που είναι μια προσφυγική γειτονιά. Δεν αναφέρω τον τόπο ακριβώς, το ποια γειτονιά είναι, αλλά οπωσδήποτε μια πολίτισσα στην καταγωγή, Ζημιρνιά στην καταγωγή, θα αναζητήσει μια τέτοια
προσφυγική,
παλιά
ευρύτερα
γειτονιά. Ναι, βέβαια.
Κυρία Θεοδόρου, ένα από τα κείμενά σας, από τα διηγήματά σας που το θεώρησα πολύ ποιητικό, είναι αυτό που έχει τον τίτλο Έλσα, όπου λοιπόν η Έλσα είναι, έτσι κατάλαβα τουλάχιστον, μία κυρία η οποία έχει γεννηθεί στην Θάσο, στις Σαλικές, δηλαδή έχει πολύ έντονες μνήμες από θάλασσα. Μετά για κάποιο λόγο βρέθηκε στη Σμύρνη, άρα λοιπόν εκεί υπάρχει πάλι η θάλασσα, αλλά εκεί ήταν βρώμικη, οργισμένη, είχε μια δυσοσμία από ανθρώπινο πόνο, όπως λέει. Η γυναίκα αυτή έχει ένα πρόβλημα βαθιάς κατάθλιψης, περπατάει στην αρεοπαγή του και εκεί συναντάει έναν τυφλό μουσικό, ο οποίος τραγουδάει το «Μια θάλασσα πλατιά». Και από εκεί και πέρα ξεκινάει μια πολύ ωραία ιστορία που θέλω να μας πείτε το πώς χρησιμοποιείτε εδώ την θάλασσα για να εξυπηρετήσετε το κοινό νήμα που έχουν οι ιστορίες σας.
Το «Θάλασσα Πλατιά» είναι ένα τραγούδι του Χατζηδάκη που το αγαπώ πάρα πάρα πολύ. Ίσως γιατί το επίθετο «πλατιά» δείχνει αυτή την μεγαλοσύνη της θάλασσας. Όσο για την Έλσα, η Έλσα είναι ένα πρόσωπο που κυκλοφορεί σε πολλά βιβλία μου και στην «Γλώσσα από μάρμαρο», είναι γεννημένη στην Αλική της Θάσου, φεύγει από εκεί γιατί είναι θύμα κακοποίησης, βλέπετε και εδώ το στοιχείο της διαφυγής είναι μέσω της θάλασσας. Αυτή η θάλασσα που αγαπιέται από την Έλσα είναι αυτή που της δίνει και τη δύναμη να φύγει, να φύγει από την κακοποιητική σχέση. Εμφανίζεται στο Χρυσό Λιβάνι και Σμύρνη ως σύζυγος ενός λεβαντίνου χρυσοχώου που δεν αντέχει όμως τα στενά ντουβάρια της συντηρητικής κοινωνίας της Σμύρνης στο τέλος του περασμένου αιώνα, και πάλι η θάλασσα της δίνει τη δυνατότητα διαφυγής και μετά από πολλά χρόνια βρίσκεται στην Αθήνα. Είναι μεγάλη πια σε ηλικία και οπωσδήποτε κάποιοι λόγοι για την μπλοκή βέβαια του διηγήματος τι κάνουν να υποφέρει από κατάθλιψη. Βρίσκει λοιπόν διαφυγή σε έναν δρόμο εκεί όπου υπάρχουν πολλοί πλανώδη μουσική.
Χωρίς αυτοκίνητα.
Χωρίς αυτοκίνητα. Βέβαια, βέβαια, κυρία Νικολακοπούλου, χωρίς αυτοκίνητα. Βρίσκει διαφυγή λοιπόν σε αυτό το δρόμο, κάνοντας τον περίπατό της όπως της υποδεικνύει ο ψυχιατρός της. Και εκεί συναντάει έναν τυφλό μουσικό, ο οποίος συνεχώς τραγουδάει ή παίζει το ίδιο μοτίβο, την ίδια μελωδία, τη θάλασσα πλατιά.
Ξέρετε, με αφορμή την πρόσφατη ανάγνωση του βιβλίου σας, «Είναι μια θάλασσα», αγαπητή κυρία Θεοδόρου, εγώ επειδή περπατώ πολύ στην Αθήνα, δηλαδή καθημερινά περπατώ 3 με 4 ώρες, αναπνέω το βεβαρημένο αέρα, αλλά ουσιαστικά και την μοναδικότητα της κάθε μέρας σε σχέση με τους ανθρώπους που συναντώ, τις εικόνες που μαζεύω γυρίζοντας σπίτι. Χτες λοιπόν ήμουνα πάλι σε έναν πεζόδρομο εκεί κοντά στο μοναστηράκι, να το πούμε και έτσι, και ήταν 2 μουσικοί άντρες, ο ένας έπαιζε μπουζούκι ας πούμε, ο άλλος είχε ένα κρουστό και τραγουδούσανε λαϊκά τραγούδια. Και μπήκα εγώ να κάνω τις δουλειές μου ας πούμε και βγήκα και ήταν η ώρα που τα ξαναλέγανε αυτά τα τραγούδια. Δηλαδή εδώ υποσημειώνω ας πούμε αυτή την περιοδικότητα, γιατί ο κάθε μουσικός λέει ξανά αυτά που ξέρει.
Και την επανάληψη.
Την επανάληψη. Ναι, ναι, ναι. Οπότε με το που βγήκα άλλοι άνθρωποι τους άκουγαν, άλλη στιγμή του χρόνου ήταν, άλλες αντιδράσεις είχαν οι περαστικοί. Και μου ήρθε έντονα ο ήρωάς σας, ο άνθρωπος χωρίς όραση ας πούμε, που έπαιζε με την κιθάρα του το «Θάλασσα Πλατιά», και θυμούμε που είπατε ότι η Έλσα, η ηρωίδα σας, παρατήρησε πόσο καθαρά και καλοκομμένα ήταν τα νύχια του μουσικού αυτού.
Για τυφλός. Είναι τυφλός.
Ακριβώς. Έχουν σημασία, λέω στους αναγνώστες μας, οι μικρές λεπτομέρειες που ο συγγραφέας βάζει έχουν σημασία για βαθύτερη κατανόηση πολλών πραγμάτων.
Και κυρία Θεοδόρου, εκεί υπάρχει ένας διάλογος που γίνεται μεταξύ της Έλσας και του τυφλού. Όταν ακούει το τραγούδι ρωτάει, γιατί τόσο μπλε, τον ρώτησε από μακριά χωρίς να πλησιάσει. Γιατί η θάλασσα είναι ατελείωτη, της απάντησε. Και με αφορμή αυτό το διάλογο και το άκουσμα του συγκεκριμένου τραγουδιού, η Έλσα έφτιαξε στο μυαλό της Αυθαίρετα από ό,τι αποδεικνύεται εκ των υστέρων, ένα ολόκληρο σενάριο για το πού μπορεί να ζει αυτός ο πλανόδιος μουσικός, όπου συνδέεται το μπλε λουλακί χρώμα με έναν πίνακα ζωγραφικής του Van Gogh, ένα πίνακα που, όπως λέτε, το συναντάει κάποιος σε ένα μουσείο στο Παρίσι, όπου κυριαρχεί το λουλακί χρώμα ή, όπως λέτε αργότερα, η πανδεσία των αισθήσεων με όλα τα χρώματα της Μεσογείου. Και πριν απαντήσετε, κυρία Θεοδόρου, πάμε να βάλουμε μία άνω τελεία για το αναγκαστικό διάλειμμα του ημιώρου και επιστρέφουμε.
Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Ακούτε την εκπομπή Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια, με την στιχουργό Λίνα Νικολακοπούλου και τη δημοσιογράφο την Αλεξάνδρα Χριστακάκη. Και καλεσμένη μας σήμερα η συγγραφέας Ιφηγένεια Θεοδόρου, με αφορμή την τελευταία συλλογή διηγημάτων από τις εκδόσεις Ίκαρος, με τίτλο Είναι μία θάλασσα. Και περιμένουμε λοιπόν την απάντηση της κυρίας Θεοδόρου στο ερώτημα πώς είναι δυνατόν να μεταπλάθουμε μία πραγματικότητα σε φαντασία.
Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το ότι η Έλσα πάσχει από κατάθλιψη. Έτσι λοιπόν μπορεί και φέρνει στο μυαλό της πράγματα που δεν συνδέονται τόσο με την πραγματικότητα. Το ότι ακούει αυτή τη μουσική της φέρνει όλες αυτές τις αναμνήσεις της παιδικής της ηλικίας. Έχει γεννηθεί σε ένα μέρος όπου η θάλασσα δεσπόζει. Και όπως λέει και ο Σεφέρης κάποια στα ημερολόγια του, πατρίδα είναι εκεί όπου βλάστησε η παιδική μας ηλικία. Άρα λοιπόν συνδέει η Έλσα τη μουσική, το τραγούδι, με αυτόν τον τυφλό και προσπαθεί να φανταστεί πώς είναι ο χώρος του.
Το σπίτι του, το σπίτι δωμάτιό του.
Ναι. Και φυσικά όταν αντιλαμβάνεται στο τέλος ότι πραγματικά όλο αυτό που έχει σκεφτεί, αυτή η ταύτιση που έκανε με τον πίνακα που έχει δει σε ένα μουσείο του Παρισιού κάποτε και με το σπίτι που φαντάζεται τυφλού, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Εδώ και αυτό είναι λίγο συμβολικό, το ότι πολλές φορές η πραγματικότητα μας διαψεύδει. Πιστεύουμε ότι ζούμε την καθημερινότητά μας, αλλά στην ουσία φοράμε διάφορα προσωπία σε αυτό το κυνήγι της καθημερινής επιτυχίας, του τέλειου γάμου, της επαγγελματικής καταξίωσης.
Ή πολλές φορές προβάλλουμε το αίτημα που έχουμε για ευαισθησία, για κοινή ματιά στη ζωή με έναν άνθρωπο που μπορεί να τον δούμε ευκαιριακά και από το βλέμμα του ή από τον τρόπο του να νομίζουμε ότι περιέχει την ίδια ποιότητα με μας ή την ίδια γεύση του αφήνουν τα πράγματα με μας. Και αυτό είναι μια ανάγκη μας εσωτερική, να βρούμε κάπου να καθρεφτίσουμε αυτό που περιέχουμε.
Η Έλσα σε αυτή την περίπτωση, αυτό ακριβώς που λέτε, το αντιπροσωπεύει πολύ καλά αυτό που ήθελα να γράψω και αυτό που γράφω. Αυτό το βρίσκει στο πρόσωπο ενός τυφλού, ακριβώς γιατί μέσα της δεν υπάρχει διέξοδος. Η κατάστασή της είναι τέτοια.
Και αυτή με τον τρόπο της τυφλή είναι.
Ακριβώς.
Δηλαδή έχει μόνο εσωτερική όραση.
Ακριβώς. Και ακριβώς γι' αυτό, έτσι όπως το λέτε. Είναι,
και ναι. Γι' αυτό στο πρόσωπό του, στην αταραξία του,
στην επανάληψη,
στη μοναξιά του, γιατί είναι αφημένος στο έλεος των περαστικών. Αυτός τραγουδάει και αν θέλει ο άλλος να βάλει τον οβολό του.
Και στη μοναξιά του είναι αφημένος στη θάλασσα που τραγουδάει.
Ακριβώς.
Με αυτή την κιθάρα την κακοφορμισμένη, με τον τρόπο που παίζει, γιατί δεν είναι κάποιος
βιρτουόζος.
Είναι ακριβώς αυτό που λέτε, είναι αφημένος στη μοναξιά της θάλασσάς του, της δικής του εσωτερικής εξορίας, γιατί και αυτός έξω από τον πραγματικό μας κόσμο ζει εξόριστος στο μέσα του.
Είπατε λοιπόν, κυρία Θεοδόρου, για την πραγματικότητα αυτή η οποία μας διαψεύδει. Και πραγματικά όταν η Έλσα μπήκε στο πραγματικό σπίτι του τυφλού, όχι αυτό που είχε φτιάξει με τη φαντασία της, είδε ότι τα πράγματα δεν είχαν καμία σχέση ούτε με τον μπλε λουλακί, ούτε με την οικοκυροσύνη, ούτε ότι ήταν όλα αλφαδιασμένα. Και εκεί λοιπόν έγινε ένας διάλογος μεταξύ της Έλσας και του τυφλού, όπου η Έλσα το ρωτάει, «Μα γιατί χρειάζεται τόσο φωτισμό?» και της απαντάει, «Εσείς γιατί χρειάζεστε έναν τυφλό?»
Θάλασσα πλατιά, σ' αγαπώ γιατί μου μοιάζεις. Θάλασσα βαθιά, μια στιγμή δεν ησυχάζεις, λες κι έχεις καρδιά. Την καρδιά μου τη μικρούλα τη φτωχιά. Όνειρα τρελά που πετούν στο κύμα πάνω φτάνουν στην καρδιά.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος με καλεσμένη την Ιφηγένεια Θεοδόρου με αφορμή το τελευταίο της βιβλίο που είναι μια συλλογή διηγημάτων από τις εκδόσεις Ίκαρος με τίτλο «Είναι μία θάλασσα».
Πάντως τώρα σκεφτόμουν ότι ο Ίκαρος και αυτός έπεσε σε τη θάλασσα.
Έτσι, ναι, 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 μπράβο, υπέροχο. Μπράβο, πολύ ωραία η σύμπτωση, ναι.
Όπως βλέπω το εικαστικό του εξωφύλου και το λογότυπο του εκδοτικού οίκου, λέμε ότι και αυτός ήθελε να πετάξει, να φτάσει κοντά στον ήλιο, λιώσαν τα φτερά του και έπεσε σε αυτή τη μία θάλασσα.
Ο τωρινός Ίκαρος έχει επιζήσει όμως και φέτος γιορτάζει και τα 80 χρόνια του.
Είναι ευκαιρία αυτό και να ευχαριστήσουμε και δημόσια την αντοχή του εκδοτικού αυτού οίκου που μας έχει χαρίσει τους μεγαλύτερους Έλληνες ποιητές και λογοτέχνες να τους έχουμε σπίτια
και,
μας.
Και δύο Νόμπελ.
Και δύο Νόμπελ.
Κυρία Θεοδόρου, πάμε σε μία άλλη ηρωίδα σας που είναι η Σιμπέλ, η οποία είναι, ας το πούμε έτσι, μία τουρκάλα νύφη που ζει στην Αθήνα, η πεθερά της οποίας, να πω, δεν της επιτρέπει να μιλάει τη γλώσσα. Μέσα από αυτό το διήγημα που θα μας πείτε, βέβαια, την ιστορία της Σιμπέλ, αναδεικνύεται δύο πράγματα κατά τη γνώμη μου. Ένα, ότι η γλώσσα, αυτό που λέτε, είναι η πατρίδα του καθενός. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, ότι ο έρωτας δεν κοιτάει και δεν υποκλίνεται σε σημαίες, είναι χωρίς σύνορα και πολλές φορές ακόμα και με το τίμημα το να φύγεις από την πατρίδα σου, να φύγεις από την οικογένεια, να ξεχάσεις τη γλώσσα σου, αλλά πως τελικά τα βιβλία και οι λέξεις είναι τόσο ισχυρή κληρονομιά που ο καθένας επιστρέφοντας ξαναβρίσκει τη μητρική του γλώσσα.
Η Σιμπέλ είναι μία τουρκάλα που ερωτεύεται έναν Έλληνα. Όταν ο Έλληνας έρχεται να αναζητήσει στη Σμύρνη το 1990 τόσο, το πατρικό της μητέρας του. Κάνει το μεγάλο συμβιβασμό να έρθει με να ζήσει στην Ελλάδα, αλλά να μην μιλάει τη μητρική της γλώσσα, γιατί η πεθερά της έχει βάλει αυτό τον όρο.
Για ποιο λόγο τον έβαλε η πεθερά αυτό τον όρο?
Να ρωτήσετε κάποιες κακές πεθερές που βάζουν τέτοιους όρους. Εγώ είχα μια γιαγιά που απαγόρευσε στη Γερμανίδα νύφη της να μιλάει γερμανικά.
Ξέρετε τι ψάχνω πίσω από την ερώτησή μου? Εάν, ας πούμε, είναι ένα τραύμα.
Βεβαίως είναι ένα
δηλαδή,
τραύμα.
Δηλαδή, αν αυτή η γυναίκα που λέτε τώρα για τη Γερμανίδα, αν αυτή η γυναίκα ήταν, ας πούμε, από ένα μέρος.
Ή σε την κατοχή.
Που έζησε φρικοδίες, μπορεί κακός, αλλά μπορεί ακόμα να ήταν νοπή η πληγή μέσα της. Το ίδιο και η πεθερά της Μπέλ. Μπορεί να έφυγε και αυτή
βέβαια, έτσι, ναι, από έφυγε, εκεί
και να ορκίστηκε έτσι, ότι εγώ ναι. Δεν ξανακάνω φιλία ή αγάπη.
Μα να σας πω κάτι, υπάρχουν και ακόμα μικρασιάτες στην καταγωγή που αρνούνται να επισκεφτούν το γενέθλιο τόπο των προγόνων τους. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Έρχομαι λοιπόν όμως στα παπούτσια του άλλου, του διαφορετικού.
Πάντα πρέπει και να το κάνουμε
ακριβώς
αυτό.
Και γι' αυτό το λόγο ένα από τα διηγήματα είναι αυτή η Σιμπέλ, η οποία ερωτεύεται. Ο έρωτας είναι ένα πολύ δυνατό συνέστημα που...
Και ίσως και το μόνο σωτήριο όταν υπάρχει το άσβεστο μίσος.
Ακριβώς, τα σβήνει όλα αυτά.
Ναι. Η γέφυρα.
Η γέφυρα, ακριβώς. Έτσι λοιπόν μεγαλώνει την κόρη της η Σιμπέλ, τη Μαρία, αλλά χωρίς να μιλάει τουρκικά, προσπαθώντας πολύ καλά, πολύ υπάκουη, να μιλάει την γλώσσα την καινούρια, τη γλώσσα του τόπου, την ελληνική.
Και μάλιστα η πεθερά απαγορεύει στον γιο της και στην νύφη να παίρνουν την εγγονή τους
όταν
επιστρέφουν
ταξίδι.
Πίσω στη Σμύρνη.
Ναι, ναι, γιατί
απαγόρευση
τέτοια.
Και εκεί.
Έτσι λοιπόν, όταν πεθαίνει η άλλη γιαγιά, επιστρέφοντας από την κηδεία της μητέρας της Σιμπέλ, φέρνει μια μεγάλη βαλίτσα πίσω. Η μικρή εγγονή φαντάζεται τι μπορεί να περιέχει αυτή η βαλίτσα, η παιδική της περιέργεια.
Μαγικό.
Ναι, κάτι μαγικό. Όμορφα ρούχα της άλλης γιαγιάς, μπουκαλάκια από αρώματα, φωτογραφίες κετρινισμένες. Όταν λοιπόν τις αποκαλύπτουν σε μια μικρή ηλικία για να το χωνέψει, να το νιώσει ότι η μητέρα της είναι από την Τουρκία, η μητέρα της αποκαλύπτει το τι υπάρχει μέσα σε αυτή τη βαλίτσα. Και έτσι το παιδί έκθαμβο βλέπει ότι αυτή τη βαλίτσα που τόσο καλά κρατούσε στο πατάρι του σπιτιού η Σιμπέλ για πολλά χρόνια, είναι μια βαλίτσα γεμάτη βιβλία της μητρικής της γλώσσας. Και για πρώτη φορά η μικρή βλέπει το πρόσωπο της μάνας της αυτό που ποτέ δεν έβλεπε όταν της μιλούσε στα ελληνικά. Η γλώσσα είναι πατρίδα. Και σε ένα βιβλίο μου που λέγεται «Μελέκ θα πει άγγελος» και πραγματεύεται τους μουσουλμάνους της Θράκης, αυτό το αναδεικνύω πάρα πολύ, ότι εκεί που γεννιέσαι, εκεί που μιλάς τη γλώσσα, εκεί είναι και η πατρίδα σου. Δεν μπορεί να αλλάξει κάτι όταν έχεις ακούσει τα χαϊδέματα της μάνας σου, τα τραγούδια, τα νανουρίσματα της μάνας σου. Αυτός είναι ο τόπος που κατοικεί μέσα σου.
Έχετε μια πολύ δυνατή σκηνή που αποκαλύπτεται ότι η πρώτη φορά που νομιμοποίησε την καταγωγή της η Σιμπέλ ήταν σε ένα τηλέφωνο που χτύπησε, που έμαθε ότι πέθανε η μάνα της. Έχετε μια πολύ δυνατή εικόνα, αν θέλετε να μας τη διαβάσετε, θα ήταν πολύ ωραίο.
Όπου για πρώτη φορά εκφράζει αυτό το συνέστημα στην τουρκική γλώσσα, δηλαδή στη γλώσσα της.
Η γλώσσα είναι πατρίδα. Το χρώμα της θάλασσας είναι το ίδιο, μπλε του ουρανού, βαθύ σκούρο ή γαλαζοπράσινο. Το σάλιο γεμίζει ίδια το στόμα στη μυρωδιά της τσιγαρισμένης μελιτζάνας. Οι μελωδίες ακούγονται απαράλλαχτες από τη μια στεριά στην άλλη. Τι να σου κάνει όμως ένα τραγούδι ορφανό, λειψό από νόημα? Η μουσική σκοντάφτη χωρίς στίχο. Ίσως πάλι, καθώς μουρμουρίζεις τις αποσυθισμένες νότες μέσα στο μυαλό, τρέχουν τα λόγια τα απαγορευμένα, είναι μια παρηγοριά πως δεν τα ξέχασες. Πώς να ξεχάσεις μια πατρίδα που άφησες πίσω. Όμως ξαφνικά, ένα πρωί, μια λέξη, ένα ξέσπασμα, ένα αχ, ακούσιο πισωγύρισμα, παράβαση του όρκου. «Βάει, Ανετζίμ», φώναξε η μαμά μου και της έφυγε το τηλέφωνο από το χέρι. Κατέρευσε στο χολ μπροστά στα μάτια μου. Το κλάμα της είχε στην αρχή ένα κόμπιασμα, ένα παράπονο. Θαρρής και δεν ήξερε να κλαίει στα ελληνικά. Ο πατέρας μου δεν της είχε δώσει το παραμικρό δικαίωμα. Στο σπίτι την είχε βασίλισσα. Την έκλεισε στα χέρια του. Το παράπονο έγινε αναφιλητό, σπαραχτικό. Ίσως έκλαιγε γοερά, όχι μόνο για τη μάνα της που πέθανε ξαφνικά, αλλά για τη γλώσσα της που την είχε θάψει καιρό πριν, από έρωτα.
Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι μια γεύση που σας δίνουμε από το διήγημα Σιμπέλ που περιλαμβάνεται μέσα στο βιβλίο με τίτλο «Είναι μια θάλασσα» της συγγραφέως κυρίας Ιφηγένειας Θεοδόρου.
Και πάμε, επειδή ο χρόνος σώνεται, κυρία Θεοδόρου, να μας πείτε λίγο την ιστορία του Μιχαήλ Άγγελου, γιατί είναι ένα διήγημα στο οποίο πραγματεύεστε το θέμα της διπλής ταυτότητας. Της διπλής ταυτότητας, είτε πρόκειται για έναν άνθρωπο που αφορά τα εθνικά χαρακτηριστικά, τι είναι, Τούρκος ή Έλληνας υπήκος, τι ψυχή έχει, ψυχή Έλληνα ή ψυχή Τούρκου, πού ζει, στη Σμύρνη ή στη Νέα Σμύρνη, αλλά και το θέμα αυτό που λέμε της σεξουαλικής ταυτότητας, του διχασμένου, έτσι όπως λέτε, κορμιού, και το θέμα της ομοφιλοφιλίας και το πώς γίνεται αποδεκτό ή όχι και στην οικογένεια αλλά και στην ίδια την κοινωνία.
Ο Μιχαήλ Άγγελος είναι ένα παιδί που γεννήθηκε στην Σμύρνη από Λεβαντίνο πατέρα και μητέρα Ρωμιά. Έχει μεγαλώσει στη Σμύρνη, κρατάει δηλαδή πολλές αναμνήσεις από την πόλη του περασμένου αιώνα. Κάποια στιγμή όμως τον εξορίζουν από την πόλη του σε πολύ νεαρή ηλικία, έφηβο, λόγω του σεξουαλικού του
προσανατολισμού.
Ναι. Γιατί η συντηρητική κοινωνία της οικογένειάς του δεν το αντέχει αυτό. Μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά γίνονται στη δεκαετία του 1980-1990 στη Σμύρνη. Έρχεται λοιπόν στην Αθήνα, σπουδάζει στην Αθήνα. Είναι ένας Τούρκος υπήκος, μιλάει πολύ καλά τουρκικά, ελληνικά λόγω της μητέρας του και της γιαγιάς του. Μιλάει πολύ καλά ιταλικά λόγω της καταγωγής του πατέρα του. Μιλάει αγγλικά γιατί έχει μάθει αγγλικά στο σχολείο. Έρχεται λοιπόν στην Αθήνα, ζει στην Αθήνα. Έχει μια περιπετειώδη ζωή, γιατί ακριβώς η ζωή του, η προσωπική, έρχεται πάντα σε αντίθεση και πρέπει πάντα να φυλάγεται ή να πολεμάει για αυτό το πράγμα. Κάποια στιγμή λοιπόν τον βρίσκουμε στην Αθήνα, είναι και αυτός ξενιτεμένος και εσωτερικά και είναι πολιτής του περιοδικού Σχεδία.
Για όσους δεν γνωρίζουν, το περιοδικό αυτό είναι ένα περιοδικό το οποίο διακινείται και πωλείται από αστέγους, όπου μπορεί να τους συναντήσουμε σε σταθμούς,
στο μετρό,
εδώ στην είσοδο της ΕΡΤ, στους κεντρικούς δρόμους, σε σούπερ μάρκετ,
από πολυσύχναστα σημεία, ναι. Ο Μιχαήλ Άγγελος πλέον έχει ένα τόσο όμορφο όνομα, γιατί ο πατέρας του ήταν λάτρης της αναγέννησης. Ζει στην Αθήνα, αυτή τη στιγμή δεν είναι ακριβώς άστεγος, αλλά εξακολουθεί να πουλάει τη Σχεδία και του ζητούν να κάνει μια συνέντευξη ακριβώς για να δείξουν στον κόσμο τον τρόπο που πάρα πολλοί άνθρωποι ξεπερνούν τις δυσκολίες της ζωής τους και πώς η αλληλεγγύη παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο στη σημερινή εποχή, όταν μπορούμε και διακρίνουμε αυτό που υπάρχει δίπλα μας που υποφέρει, αλλά η φιλανθρωπία μας έχει ένα πολύ διακριτικό ρόλο. Όταν λοιπόν του γίνεται, επειδή μιλάει πολύ καλά τουρκικά, του δίνεται η ευκαιρία να συνεργαστεί με κάποιους για πολιτικούς λόγους. Αυτός, έστω και διχασμένος, γιατί ένας άνθρωπος έτσι κυνηγημένος σε όλη τη διάρκεια της ζωής του νιώθει διχασμένος. Είναι, όπως γράφω μέσα, ένας Τούρκος με ψυχή Έλληνα, ένα κορμί διχασμένο ανάμεσα στο αν είναι άντρας.
Αν αγαπά γυναίκες ή αγαπά άντρες.
Ακριβώς.
Και όμως είναι ένας συμπαθής νέος άνθρωπος, δηλαδή εκεί που στέκεται, στο σημείο που πουλάει, ας πούμε, το περιοδικό και τα λοιπά.
Τον αγαπούν, ξέρει, όλοι.
Το φούρναρι, το φαρμακοποιό, τον αγαπούν όλοι. Άρα έχει ένα πρόσωπο πια,
Βεβαίως, γιατί,
κοινωνικό.
Γιατί ακριβώς αυτός ο θεσμός της σχεδίας δίνει αυτό το πρόσωπο στους ανθρώπους που δεν έχουν.
Που είναι ναυαγοί ουσιαστικά.
Που είναι ναυαγοί, ναι. Και ο Μιχαήλ Άγγελος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έγινε ναυαγός. Λέτε τώρα, βρήκαμε μια πολύ ωραία λέξη που έχει σχέση και με τη θάλασσα.
Βέβαια.
Ναι, είναι ναυαγός στη δική του θάλασσα, σε αυτή τη θάλασσα της εξορίας, της εσωτερικής εξορίας, λόγω του προσδιορισμού αυτού που έχει, και στην εξορία από μια πατρίδα που έχει αφήσει πίσω του, με αυτόν τον άσχημο τρόπο, από την εξορία από την ίδια του την οικογένεια, γιατί ο πατέρας του τον έχει αποκλείσει από την οικογένειά του.
Αλλά να πούμε και όλα ότι είχε και το θάρρος κάποια στιγμή να ξαναδεί σαν ενήλικος την πόλη της Σμύρνης, που δεν νομίζω ότι του κάλυψε πια την ανάγκη του τώρα του, ας πούμε.
Ναι, γιατί ένιωσε ότι και από εκεί είναι διωγμένος, ναι, είναι μια
ξένο.
Δεύτερη προσφυγιά. Ναι.
Με πόση όμως αγάπη τον προσεγγίζεται, γιατί ο Μιχαήλ Άγγελος, παρά την ευαλωτότητά του, στην πρόταση που γίνεται πρακτικά από πράκτορες της Τουρκίας, δεν ενδίδει. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι έχει ένα αξιακό σύστημα παρά την ευαλωτότητά του και την εσωτερική
και
του
σύγκρουση.
Και ούτε
εκδοκητικός είναι.
Όχι καθόλου εκδοκητικός. Ναι, οι άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν και υποφέρουν σε βάθος και έχουν πλέον καταλάβει το λόγο που υποφέρουν, δεν νομίζω ότι αποζητούν την εκδίκηση. Τελειώνει αυτό το διήγημα, έδωσε τη συνέντευξη. Μίλησα για τη Σμύρνη των παιδικών μου χρόνων, για την Ελληνίδα γιαγιά μου, τον έρωτά μου για το συμμαθητή μου, τα ταξίδια μου, τις δουλειές που χαλούσαν, την ανασφάλεια και το φόβο εξαιτίας της διαφορετικότητάς μου, τη μοναξιά μετά από κάθε αποτυχία. Μίλησα και για τα χαμόγελα που αναζητώ φορώντας το κόκκινο γυλαίκο μου, το γυλαίκο της σχεδίας. Ο δημοσιογράφος αποζητούσε ένα κρεσέντο στο κομμάτι που θα παρέδιδε στο περιοδικό του. «Αισθάνεστε Τούρκος ή Έλληνας?» με ρώτησε στο τέλος. Τι περίμενε, ίσως ένα πατριωτικό λογίδριο ή έναν αλληλέγγυο χαιρετισμό για εκείνες τις γέφυρες πάνω από το Αιγαίο ή τα απειλητικά χαμόγελα του γείτονα. Ποιος ξέρει. Εγώ έστειλα ένα μήνυμα. Του μίλησα για τον πίνακα που είχαμε στο σαλόνι του πατρικού μου στη Σμύρνη. Μια ακουαρέλα που απεικόνιζε ένα μπαλκόνι με λουλούδια και μια γάτα που βουτούσε το πατουσάκι της σε ένα ποτήρι γεμάτο νερό. Μπλε νερό. Ένα ποτήρι με θάλασσα. Περίμενα αρκετό καιρό στο πόστο μου να φανεί ο τύπος με τα γυαλιά. Σίγουρα θα διάβασε τη συνέντευξη, γιατί δεν ξανάρθε.
Και να περάσουμε, μια και είπατε για τον πίνακα και το πατουσάκι της γάτας, να περάσουμε όσο πατάει η γάτα στην Ιφηγένεια της Εφέσου, να τη συστήσουμε και αυτήν, πριν να δέσουμε, γιατί ακούμε ήδη τις αναγγελίες ότι έχουμε φτάσει στο λιμάνι, ο χρόνος μας είναι περιορισμένος. Οπότε ποια είναι αυτή η Ιφηγένεια της Εφέσου που έχει και το όνομά σας?
Η Ιφηγένεια της Εφέσου είναι μία αρχαιολόγος Ελληνίδα από την πόλη, η οποία δουλεύει με τους Αυστριακούς στην Έφεσο, στις αρχαιολογικές ανασκαφές, και τα περασμένα χρόνια στο Χρυσός Λιβάνι και Σμύρνη έχει συναντηθεί με έναν από τους πιο σπουδαίους συνθέτες μας στο θέατρο της Εφέσου πριν από μία μεγάλη συναυλία. Δεν θα πω πολλά, θα πω μόνο ότι παρακολούθησα μια τέτοια συναυλία στην Έφεσο, στο θέατρο της Εφέσου, το 1992 νομίζω, όπου έπαιξαν μαζί σε ένα φοβερό ακροατήριο, θεατές γεμάτο το θέατρο, ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Μίκης Θεοδωράκης. Ήτανε μια πανδεσία πραγματικά, όχι μόνο μουσική, ήτανε μια πανδεσία αισθήσεων για όλους. Ήταν μια μέθεξη αυτό που συνέβη εκείνο το βράδυ στο θέατρο της Εφέσου. Και ο τίτλος του διηγήματος δεν είναι τίποτα άλλο παρά η αφιέρωση που μου έκανε ο Μάνος Χατζηδάκης πάνω σε ένα χαρτί που του έδωσα, γράφοντας «Στην Ιφηγένεια της Εφέσου».
Και τώρα με την ευκαιρία αυτή να κορυφώσουμε, ας πούμε, τα συμπεράσματά μας και να πούμε το πώς η ανάγκη έχουν οι άνθρωποι, άσχετα που ζουν πάνω στο πλανήτη Γη, από καλλιτέχνες, από δημιουργούς οι οποίοι μπορούν να εξυψώσουν τα χαρακτηριστικά του τι είναι πολιτισμός, τι είναι η αξία της ανθρώπινης ύπαρξης πάνω σε αυτή τη φθαρτότητα έχουμε για ταξίδι ζωής και πώς αχρωστούμε σε ήχους, σε φιλίες, γιατί οι δυο τους, ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Μίκης Θεοδωράκης, παρέμειναν φίλοι, παρόλο που ήταν 2-38 ονόματα και θα μπορούσαν να έχουν ανταγωνισμό, παρέμειναν φίλοι, τηλεφωνιόντουσαν κάθε πρωί, να δούνε τι συμβαίνει, τι αξίζει να υποθεί, τι σημαίνει πολιτικά κτλ. Και δεν έπαψαν μέχρι το τέλος της ζωής τους να κοιτάνε την κοινή ζωή, την κοινωνία, τις σχέσεις των δύο χωρών, Τουρκίας-Ελλάδας που είναι όμορες, και να εξυψώνουν ουσιαστικά το νόημα ζωής και την ομορφιά που κρύβεται μέσα στις ανθρώπινες ψυχές. Και το βλέπουμε πόση ανάγκη έχουμε από αυτά τα σημάδια όταν όλα ασκημένουν, γίνονται ανταγωνιστικά, εχθρικά κτλ. Να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Θεοδόρου, για την σημερινή μας κουβέντα.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Και να μην πάψουν ποτέ οι ήρωές σας να παλεύουν σε όποιο τόπο και αν τους βρίσκουμε, τα χαρακτηριστικά του να είναι άξια η ζωή τους.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τις δύο.
Καλό σας βράδυ.
Παραμ, 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 γυρνάω, χορεύω στην άμμο του χειμώνα με τα φύκια. Τη θάλασσα πρόστισε γιατρεύω και κάνω με τα αστέρια σκουλαρίκια. Παραμ, 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 παραμονεύει στο πέλαγο του πρόντο καράβι. Μια ανάγκηρα η ζωή μου ζήτη ανέβει, το βάθος του ερωτά της να συλλάβει. Θάλασσα μανάρα μοίρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα, για παραμάνα στον ώμο χρυσή τον ήλιο πήρα. Θάλασσα μνήμη μαύρου μου ασήμι, πάρ' την καρδιά μου και κάν' την εσύ του ανέμου ακρίμι. Θάλασσα μανάρα μοίρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα, για παραμάνα στον ώμο χρυσή τον ήλιο πήρα. Θάλασσα μνήμη μαύρου μου ασήμι, πάρ' την καρδιά μου και κάν' την εσύ του ανέμου ακρίμι. Παραμυθένιο ναυάγιο μες στα σύννεφα η σελήνη, κορμί του Ποσειδώνα σιδρένιο, ιο πέτρινο μουσείο να σε κλείνει. Θάλασσα μανάρ μοίρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα, για παραμάνα στον ώμο χρυσή τον ήλιο πήρα. Θάλασσα μνήμη μαύρου μου ασήμι, πάρ' την καρδιά μου και κάν' την εσύ του ανέμου ακρίμι. Θάλασσα μανάρ μοίρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα, για παραμάνα στον ώμο χρυσή τον ήλιο πήρα.